Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատում է ազգային ժողովի լուսարման սցենարը, վարչապետի հրաժարականն է։
Նիկոլ Փաշինյանը երբ է պատրաստվում հրաժարականը։
Դա մի քիչ բանի հարցը, հաշվարկի հարցը։
Երևանի նորընտիր ավագանին առաջին նիստն անցկացրեց Հայկ Մարությանը, ստանձնեց քաղաքապետի պաշտոնը։ Մահացել է միայն Գայլ Անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանը։
Խնդիրներ հատկապես նկուղում եք դեպի հետևանքով։
Միջազգային թեմաններ Ռուսաստանում քննարկում են սահմանադրական հնարավոր փոփոխությունների հարցը։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք։ Քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները լինելու են բացառապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե հայկական կողմը փորձել է փոխել բանակցությունների ձևաչափը, սակայն հաջողության չի հասել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայացած երկու հանդիպումները, ինչպես նաեւ վերջին շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են, որ բանակցությունների ձևաչափը մնում է անփոփոխ եւ որ այս հակամարտությունը պետք է մոտ ապագայում կարգավորվի միջազգային սկզբունքների եւ նորմերի հիման վրա։ Ադրբեջանի տարածքային ողջականության շրջանակներում պնդել է Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կարճատև զրույցը Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթնաժողովում օգնեց նվազեցնել լարվածությունը Ղարաբաղում, հայտարել է ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ես ինքս եմ ականատես եղել, ինչպես են Իլհամ Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս մոտեցել իրար եւ քննարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցերը Դուշանբեում։ Արդյունքն ակնհայտ է, այժմ լարվածությունը տարածաշրջանում նվազել է, այսօր Մինսկում հայտարել է Լեբեդևը։ Հայաստանը պետք է կարգավորի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, եթե կայունություն է ուզում տարածաշրջանում, հայտարել է Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Բինալի Յիլդրեմը։ Ելույթ ունենալով Անտալիայում Եվրասիական պետությունների խորհրդարանների ղեկավարների համաժողովում, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Յիլդրեմն ասել է, եթե Երևանն ուզում է բարելավել հարաբերությունները Անկարայի հետ, պետք է հրաժարվի 1915 թվականի վերաբերյալ մեղադրանքներից եւ այդ հարցի քննությունը թողնի պատմաբաններին։ Գերմանիայի իշխանությունները ձերբակալել են բուլղարացի հեռուստալրագրող Վիկտորիա Մարինովայի իսպանության մեջ կասկածվող մի տղամարդու եւ այժմ քննարկում են նրա արտահանձման հնարավորությունները։ Իրավապահների խոսքով 30-ամյա լրագրողը մահվանից առաջ դաժան ծեծի է ենթարկվել, բռնաբարվել եւ կողոպտվել։ Թուրքիայի կառավարամետ թերթերից մեկը հրապարակել է 15 անձանց լուսանկարներ, որոնք ըստ հաղորդումների մեղսակից են սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանությանը։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին կոշտ քննադատող լրագրողը անհետացել է 8 օր առաջ Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսություն մտնելուց հետո։ Թուրքիայի իշխանությունները կասկածներն են, թե նա այնտեղ սպանվել է Էլ-Ռիադը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ ՄԱԿ-ը նախորդին կոչ արել Թուրքիան եւ Սաուդյան Արաբիային հետաքննել լրագրողի անհետացման հանգամանքները։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Քիչ առաջ այստեղ էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանի նախագահի եւ հանրապետական խմբակցության ղեկավարի հետ։ Թեման առաջիկա դեկտեմբերին արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է, բանակցություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատեց խորհրդարանի լուծարման այս պահին առկա միակ սցենարը վարչապետի հրաժարականն է, որի շուրջ հանրային դժգոհության մասին ինքը Փաշինյանն էր նաեւ բարձրաձայնել։ Միևնույն ժամանակ խորհրդարանական մեծամասնությունը երեքհավաստիացնում էր, թե վարչապետի հրաժարականի դեպքում թեկնածուց չի առաջադրի։ Ինչ պայմանավորվածություններ են այսօր ձեռք բերվել նախկին ու ներկա իշխանությունները, Ռուզաննա Ստեփանյանն այս մասին հարցրել վարչապետից։
Ազգային ժողովի լուծարմանի վերջը ինչպիսի տարբերակի վրա կանգառա։
Գիտեք, սցենարը հրապարակված է, սցենարը չի փոխվել։ Ես ուղղակի
դեր հրաժարականը պետք է հրաժարական տակ, այո, երկու անգամ վարչապետ չընտրվի եւ լուծարվի այդպես։
Այո, ստերցան այս պահին ունեցող սցենարը դա է։
Երբ եք պատրաստվում հրաժարական
ներկայացնել։ Դա մի քիչ բանի հարցը, հաշվարկի հարցը։
Նաև խոսում են ճնշումների մասին։
Գիտեք, դեռ ունեցել շատ պարզ բան։ Ուղղակի ես ուրախ եմ, որ ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորներ լսեցին ժողովրդի ձայնը։
Ճնշումներ եղել են, պարոն Փաշինյան, Աշոտյանը հայտարարեց, որ ռեպրեսիվ ապարատը ճնշումներ է բանեցնում։
Եթե ճնշում եղել է, դա ժողովրդական ճնշում է։
Ուշագի հնարավոր է ստորագրվի նաև հանրապետականի հետ։
Կարծում եմ երեքվա հայտարարությունից հետո ՆԱՏՕ-ն նման անհրաժեշտություն չկա այլ։
Այսինքն այդ վտանգն արդեն վերացած է, որ հանրապետականը կարող է թեկնածու առաջացնել։
Ես կարծում եմ այդ վտանգը ինչ վտանգ էր եւ ում վտանգն էր։ Դա իրավիճակը երկրում ապակայունացնելու փորձ պիտի դիտարկվեր ընդամենը եւ ես ուրախ եմ, որ մարդիկ գնահատել են իրավիճակը եւ որոշել են, որ
քաղաքական լարվածությունն արդեն վերացած է, այսինքն ամեն ինչ հստակ է։
Իմ այցի նպատակը նաեւ այդ լարվածությունը վերացնելն է, որպեսզի եւ ես հիմա տեսնեմ, եթե Վահրամ Բաղդասարյանը այստեղ է, նաեւ նրա հետ
կզրուցեմ։ Որը որոշված է այսպես ներքին քննարկումների արդյունքում։
Գիտեք, ես այդ հաշվարկներով չեմ զբաղվում, ես քնթիրը քաղաքական ձևակերպել եմ, մնացած արդեն
դեկտեմբերի ուժի մեջ է եւ դեկտեմբերին գնում եք արտահերթ ընտրությունների։
Պաշտոնյան շատ են քննադատությունները, որ մենք մոնոլիթ խորհրդարան ենք ունենալու։
Տեսեք, մենք ավելի մոնոլիթ խորհրդարան չենք ունենալու, քան ունենք այսօր, եւ որևէ կասկած չկա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությանը, ժողովրդավարական արժեքներին որևէ բան չի սպառնում։ Դա որովհետեւ մեր արժեքային համակարգն է, մեր հավատամքն է, մեր մտեցումն է, եւ դուք առաջին հերթին, դուք լրագրողներդ կարող եք փաստել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը ազատ է այնքան, ինչքան չի եղել երրորդ հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում, եւ ամեն օրվա եւ ամեն տարվա հետ մամուլը լինելու է ավելի ու ավելի ազատ, Հայաստանում օրինքի իշխանությունը ավելի ու ավելի ուժեղանալու է, Հայաստանում լինելու է իրապես անկախ դատական համակարգ, Հայաստանում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվելու եւ այլն։
Մասնություն ունեցող հանրապետական կուսակցության անդամները շարունակում են հրապարակավան դիմանալ քաղաքական ուժի պաշտոնական տեսակետին արտահերթ ընտրությունների հարցով։ Հանրապետականը, որը կողմ է արտահերթին, սակայն դեմ այն դեկտեմբերին անցկացնելուն, այդուհանդերձ մտադիր չէ վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Մինչ այդ էլ հիշեցնենք, խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էր նույն Աբովան Դաքուշագի ստորագրել վարչապետի հետ։ Այսօր նախկին իշխող կուսակցության եւս մեկ ներկայացուցիչ ազատության հետ ծրույցում հայտարել է, թե իմաստ չունի նաև ընդդիմանալ արտահերթ ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու հարցին։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Սահակյանը կողմ է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելուն։ Այդ հարցում իշխանության տեսակետին ընդդիմանալն է սխալ համարում, թե լավ, թե վատ ընտրությունների ողջ պատասխանատվությունը, կարծում է, իշխանության վրա է։ Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը մինչդեռ արտահերթի անցկացման ողջամիտ ժամկետ մայիս-հունիս ամիսներն է համարում։ Սահակյանը հենց խմբակցության երեկվա հայտարարությանն է հղում անում։ Հանրապետականը չուներ և չունի մտադրություն առաջադրելու վարչապետի իր թեկնածուին։
Եթե մենք չունենք թեկնածում, եթե մենք ասենք չենք էլ ունենալու, և իշխանությունը մենք չենք, և այստեղ անելիք էլ չունենք, որովհետև որևէ մեկը չի կարող ընտրել վարչապետ, և կարողանա այդ վարչապետը ազգային ժողովից գնա գործի, օրինակ։ Հետևաբար, եթե օրվա իշխանությունը պատասխանատվությունը վերցնում դեկտեմբեր ամսին կազմակերպել ընտրություններ, և այդ ընտրությունների որակի հետ կապված նաև ամբողջ պատասխանատվությունը մշտապես եղել է օրվա իշխանության ուսերին, հետևաբար այս դեպքում քննարկել կամ դիմադրություն որևէ ցույց տալ, կարծում եմ, ճիշտ չէ։
Սահակյանի խոսքով դեկտեմբերին արտահերթի անցկացմանը ընդդիմանալը կարող է վնասել հենց հանրապետականին։
Եթե ժողովուրդը կանգնում է, ասում է, եւ ժողովրդին հակառակ որևէ տեսակետ, որևէ նման անհրաավակ, որևէ մի քաղաքական ուժ անկախ նրանից, դե հանրապետականն է, թե մեկ այլն է, չի իրականացնում եւ ընդհանրապես ասում է, ոչ, չենք ուզում, դա չին կալում, ժողովրդին պետք է բացատրես, հանրահավաքանես, մասնակցես, խոսես, թե ինչի չես ուզում։ Եթե ժողովուրդը նորից ասում է, անկախ նրանից 1000 հոգի են հավաքված, թե 10000, թե 100000, ասում են, որ այո, մենք ուզում ենք նոր ընտրություններ, ուրեմն պետք է լինի նոր ընտրություններ։
Ձեզ ճնշումներ կան, դի այսօրվա իշխանությունները ձեզ հետ ընտրություններ ունենում են,
ամենայն պատասխանատվությամբ որևէ հանդիպում չեմ ունեցել, եւ վստահորեն կարող եմ ասել, որ ճնշելու, չգիտեմ, համոզելու նույնիսկ, հա, այդ մեխանիզմը եւ տեսակ գործելավոճը գոնե իմ հետ չի կարող լինել։ Որևէ առաջար չեմ ստացել, չեմ քննարկել, որևիցե մեկին չեմ տեսել, ես հասկանում եմ մեր դրանցերի ենթատեքստը։
Մնալու եք հանրապետական, պլաններ չունեք դուրս գալու։
Իմ հանրապետականներից դուրս գալը կարող եմ ասել գրեթե բացառում եմ։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ մի ցավալի լուրի մասին։ Անցած գիշեր մահացել է Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի ազատամարտիկներից մեկը՝ միայնակ գայլ անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, ում անունը հատկապես լայն հանրության հայտնի դարձավ 2 տարի առաջ Սասնաց ռեզինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ։ Խանդոյանը շուրջ 2 տարի անցկացրել է բանտում, հետո հեղափոխությունից հետո ազատարձակվել, մինչ այդ ընկերներն ու ընտանիքի անդամները բարձրաձայնում են նրա առողջական խնդիրների մասին, որն էլ ավելի սրվեց անցած տարի Խանդոյանի պաշտպանական կողմի պնդմամբ։ Նա դատարանի շենքում բռնության ու խոշտանգումների է ենթարկվել։ Գայան Սարիբեկյանն է շարունակում։
3:30 գիշերին Գյումրի բժշկական կենտրոնում մահացել է Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սասնաց ռեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը, միայնակ գայլը, ինչպես ազատությանը հայտնեց Սասնաց ռերի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը, 47-ամյա Խանդոյանը մահացել է սրտի կաթվածից։
Նախնական տվյալներով Գյումրու բժշկական կենտրոնի տվյալների սրտի կաթվածից է մահացել։ Հիմնականապես դատապաշտական փորձակցությունը ցույց կտա ամբողջական պատկերը, ուներ խնդիրներ, հատկապես նկուղում այդ դեպի հետևանքով իրարողությունը շատ էր լացարացել։
Արայիկ Խանդոյանը վերջին 2 տարին անցկացրել են ու Պարաշենք հրեակատարողական հիմնարկում պաշտպաների պնդման պանմարդկային պայմաններում։ Նա կալանավորվել էր 2016 թվականի ամբրանը Սասնաց ռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը զինված գրավելու, պատանդ պահելու և զենք զինամթերք օգտագործելու մեղադրանքով։ 2017 թվականի հունիսի 28-ին Խանդոյանը և խմբի մի քանի այլ անդամներ հայտարարել էին, թե դատարանի նկուղում մի խումբ ոստիկաներ դաժանցեցի են ենթարկել իրենց։ Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը պնդում էր, որ 10-15 ոստիկան հերթ կանգնելով դաժանաբար ծեծել էին պաշտպանյալին, նրան պատճառելով բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ։ Չնայած պաշտպանների հայտարարություններին, թե Խանդոյանը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի, նրա խափանման միջոցն այդպես էլ նախկին իշխանության օրոք չփոխվեց։ Միայն հեղափոխությունից հետո բավարարվեց Խանդոյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանի միջնորդությունը և ազատության մեջ նա հասցրեց ապրել 2.5 ամիս։ Արայիկ Խանդոյանը ունի 5 երեխա, որպես Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից արժանացել է պարգևների և մարտական մեդալների, 9 շան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ բողոքի, 2015 թվականին նա հրաժարվել է իր մարտական մեդալներից։
Այսօր իր առաջին նիստն է գումարել Երևանի նորընտիրավականին, որի 65 մանդատներից 57-ը իմ քայլը Դաշինքինն է, ընդամենը 5 մանդատ բաժինը հասել Բարգավաճ Հայաստանի, 3-ն է Լույս Դաշինքին, միջդեռ հիշեցնենք, ընտրությունների մասնակցել է 12 քաղաքական ուժ, քաղաքապետի երթմնակալությունը նախատեսված է 3 օրից և գլխավոր ինտրիգը քաղաքապետի տեղակալների անունների շուրջ դեռ պահպանվում է։ Քաղաքապետ ընտրված դերասան Հայկ Մարությանն ասում է, առայժմ որոշում չունեն այն Ղալեչյանն է հետևել այսօրվա նիստին։
Իմ քայլը Դաշինքի 57, Լույս Դաշինքի 3 ու Բարգավաճ Հայաստանի 5 անդամների մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցավ Երևանի նորընտիր ավագանու առաջին նիստը։ Իմ քայլը Դաշինքից ընտրված քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շնորհակալություն հայտնեց երևանցիներին իրենց թիմին վստահելու համար ու խոստացավ.
Մենք կանենք այնպես, որպեսզի մեր երևանցիները ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե եւ ամեն վայրկյան ժպտան։ Խոսքս ուղում է մեր ավականներին միշտ ուշադիր լինել մեր Երևանի բնակիչների բոլոր խնդիրներին, բոլոր ահազանգերին, անհապաղ արձագանքել և բոլոր հարցերը բերել հասցնել այստեղ։
Ավագանու նորընտիր կազմն այսօր ընտրեց 4 հանձնաժողովների նախագահների, որոնցից 3-ը իմ քայլը Դաշինքից են և անկուսակցական։ 4 հանձնաժողովներից մեկի նախագահի տեղակալ ընտրվեց ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչը, իսկ Լույս Դաշինքը հրաժարվեց այդ առաջարկից։ Դավիթ Խաժակյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, նախորդ ավագանիում իրենք ունեին հանձնաժողովի տեղակալ ու կարող էին իրենց ներկայացվածությամբ զուտ ինքնուրույն քվորում ապահովել։ Հիմա այդ հնարավորությունը չունեն, ուստի անհրաժեշտ չեն համարում ընդունել այդ առաջարկը։
Բայց եւ այնպես մենք դա գնահատեցինք որպես դրական քաղաքական ժեստ եւ գնահատեցինք որպես պատրաստակամություն մեծացնելու խմբակցություն ների ներգրավվածությունը քաղաքային կառավարման մեջ տալու նրանց ծծակներ։
Ավագանիում իրենց տեղից հրաժարվել են Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորած Նաիրա Զոհրաբյանն ու Պետրոս Խազարյանը։ Նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չասաց, թե ովքեր են լինելու փոխքաղաքապետերը։ Ազատության հարցին պատրաստ եք արդյոք աշխատել նախկին փոխքաղաքապետերից, օրինակ Կամո Արեյանի հետ, ասաց.
Բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր պատրաստ են ծառայել, իրականում ծառայել են, եթե նրանք չունեն ոչ մի օրենքի հետ խնդիրներ, ես պատրաստ եմ աշխատել բոլոր հետ, ով օգուտ կտա։
Կամո Արեյանի, Դավիթ
Օմանյան։ Բոլորին։
Ավագանուն իստից հետո մեզ չհաջողվեց զրուցել փոխքաղաքապետերի եւ քաղաքապետի տեղակալների հետ, օրինակ Դավիթ Օհանյանի, Կամո Արեյանի ու Վահե Նիկոյանի հետ։ Օրինակ Դավիթ Օհանյանի, Կամո Արեյանի ու Վահե Նիկոյանի քարտուղարները մեզ փոխանցեցին, որ նրանք այս պահին մեզ չեն կարող ընդունել։ Տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանն օրինակ ազատության հետ զրույցում ասաց, պատրաստ է շարունակել իր պաշտոնավարումը, եթե այդ առաջարկն իրեն արվի։
Պատրաստ եք շարունակել աշխատել նոր կազմում։
Իհարկե, ես խնդիր չեմ տեսնում, եթե առաջարկություն կլինի։
Միջազգային թեմաների մասին 4 ժամկետը պաշտոնավարող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ըստ որոշ աղբյուրների մտադիր է համանդրական փոփոխություններն նախաձեռնել իր իշխանությունն ավելի երկարաձգելու նպատակով։ Կրեմլն առայժմ լուր է այս հարցում, փոխարենը որոշ մասնագիտական շրջանակներ սկսել են դժգոհել մայր օրենքի որոշ դրույթներից Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է պատմում։
Ռուսաստանի համանդրական դատարանի ղեկավար Վալերի Զորկինը 3 ռասիսկայ գազետա թերթում մի հոդված է հրապարակել, որում հնարավոր է համարել Ռուսաստանի համանդրության փոփոխությունը։ Համանդրության խորքային իրավական իմաստը թույլ է տալիս հարմարեցնել համանդրության տեքստը նոր սոցիալ-իրավական իրավիճակին, գրել է Զորկինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի համանդրությունը ունի որոշ թերություններ, այդ թվում ՀԿԿՇ-ների համակարգում իշխանության մյուս թևերի համեմատ գործադիր իշխանության ավելի ուժեղ դիրքերն են թերություն, նախագահի և կառավարության լիազորությունների ոչ այնքան հստակ տարանջատումը նաև։ Ավելի վաղ Մեդուզան հղումանելով Նեզգրին գրել է, որ Ռուսաստանում արդեն մինչև այս տարվա վերջ կանցկացվի սահմանադրական ռեֆորմ և փոխելով սահմանադրությունը կստեղծվի երկրի կառավարման նոր մոդել, ինչը թույլ կտա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արտահերթ ընտրություններ անցկացնել և պահպանել իշխանությունը 2024 թվականից հետո։ Հիշեցնեմ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի լիազորությունները ավարտվում են 2024-ին։ Այս տարի 66-ամյա Պուտինը 4-րդ անգամ է ընտրվել երկրի նախագահի պաշտոնում 6 տարի ժամկետ և 2024-ին նորից ընտրվելու հնարավորություն սահմանադրությունը նրան չի տալիս։ Նա առնվազն 6 տարով պետք է թողնի Կրեմլը։ Սակայն ընտրությունների հենց հաջորդ օրը ռուսական մամուլը ակտիվ սկսեց քննարկել սահմանադրության փոփոխության հարցը։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ Ռուսաստանի նախագահը վերջին ամիսներին շատ արագ կորցնում է իր վարկանիշը մեծամասամբ վերջերս ընդունված կենսաթոշակային ռեֆորմի պատճառով։
Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիքի Հեյլի անակնկալ հրաժարականը, որում քննարկումների տեղի հետևել նախընտրական թե ժամանակահատվածում Թրամփի ամենավստահելի խորհրդականներից մեկի հեռացման պատճառների մասին ոչ Հեյլին, ոչ էլ Սպիտակ տունը չեն պարզաբանում, Գևորգ Ստամբոլցյանին նստենք։
Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ Մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնում լավագույն տեխնացու կարող էր լինել իր դուստրը Իվան Կան, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց Վաշինգտոնում 3-7 երեկոյան հատուկ գծելով, սակայն որ չնայած այդ համոզմանը, նա իր դստերը Մակում դեսպանի պաշտոնը չի վստահի։ Կարծում եմ Իվանկան շատ լավ տեխնացու կլիներ, սակայն դա չի նշանակում, որ ես հենց նրան եմ առաջադրելու։ Բանն այն է, որ այդ դեպքում ինձ կարող են մեղադրել հովանավորչության համար, թեև ես վստահ եմ, որ աշխարհում այդ պաշտոնի ավելի հարմար տեխնացու գոյություն չունի։ Ամեն դեպքում մենք մի շարք մարդկանց տեխնացություններ ենք քննարկում, նշում էր Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով Մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչի ամենահավանական տեխնացուն այս պահին Goldman Sachs ներդրումային բանկի ղեկավարներից մեկի պաշտոնը զբաղեցնող Դինա Հաբիբ Փաուելն է։ 45-ամյա Փաուելն ազգությամբ ղպտի է, ծնվել է Կահիրեում Եգիպտոսի զինված ուժերի սպայի ընտանիքում, 4 տարեկանում ծնողների հետ տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Փաուելն ավարտել է Տեխասի համալսարանն, առաջին անգամ Սպիտակ տանն աշխատանքի է անցել 2000-ականների սկզբին Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման ընթացքում։ Թրամփի նախագահի պաշտոնում ընտրությունից հետո Փաուելը կրկին աշխատանքի է անցել Սպիտակ տանը, զբաղեցնելով տնտեսական նախաձեռնությունների գծով նախագահի խորհրդականի, ապա նաև ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի տեղակալի պաշտոնները։ Դինան իհարկե այն մարդն է, ում տեխնացությունը ես կքննարկեմ, այդ տեխնացությունն արդեն իսկ քննարկվում է։ Իրականում մենք բազմաթիվ այլ անուններ ևս քննարկում ենք այս պահին, ինչ վերաբերում է դեսպանի պաշտոնից հեռացած Նիքի Հեյլին, ապա նա մեզ կօգնի այդ ընտրության հարցում, նշում էր Թրամփը։
Nikki's going to be working along with us. and helping us with the choice.
Nikki Haley-ն մակում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնից հրաժարականի մասին հայտարարեց 3 CNN-ի տեղեկություններով։ Haley-ի հրաժարականն անակնկալ է եղել ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի համար։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության պնդմամբ իր մոտալուտ հրաժարականի մասին Haley-ն տեղեկացրել է միայն իր անմիջական ենթականերին։
Այսօր մի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան առայժմ։